2252. Zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokionan eta azalean Josemi Zumalabe, 1950, 1953. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon?
Ala, nikarri ere.
Duela hoi urte hil zen Josemi Zumalabe.
Bai, duela hoi urte zendu zela, izan zen nor eta euskalgintzan ari gehiago, ba, errigintzari eskenitako bizitza izan zen berea. Bueno, luze joko luke beren gururan jardutea, reportajea horretaraka dago, nahiz eta erran behar den, kasuntan, ba, grafikoa da, ba, ez bereziki, baino neurri handi batean, berak irudia landu baitzuen, hain niz portada egin baitzuen argiarako, baina tira, erran bezala 20 urte joan dira, 10 urte bete zirenean, ba, Lore Agirrek Ipurtargiaren itzal luzea argitaratu zuen, eta han bildu zen, ba, bere, bueno, bere izatearen mamia, bere landin funtsa, eta horiek ere ekarri ditugu, berritu ditugu, 10 urte pasa baita, baina haren eskuzabaltasuna, haren filosofia, haren bultzadas lortutakoak, ba, itzal luzea, ba, bueno, utzi dutelako, hala idatzi du Garbine Ubeda Goikoetxeak, ondo ezagutu bai zuen, bera gazteago zela, eta zuberazki hemen elkarren ondoan, telefonor bada ere gaudenok, ba, ezagutu genuen, ba, gaur entzuten gaituzten beste gazteek, baino beto, haiek ez baizuten, ba, parade izan. Baina, bueno, hor dago, bai, bere lana, eta hori ikarri dugu hain zuzen ere, ba, azte honetan, Josu Landa, Hurbileko lagunak, Ipurtargiaren itzaluzea berritzi du, 42 urte zituen izenean, ez, Josemi Zumalabe, eta ba, Josu Landako 32 zituen, eta, bueno, kolpikaragarria izan zen bera intzat, eta esaten du bere batestuan, ez, bizi beharreko guztiak pasatu ditu neuk, hemendik aurrerakoa propina. Nonbaitan oso, ba, urte intensuak ez izan ziren, euskaldunon egunkaria, bueno, sortze bidean, alma materra, tira, hitzetan berbatan galdu gabe, hor dago erreportajia, ba, gogoan dugu, bereziki, ba, bere lanak, ba, bueno, ba, errestu zuelako, gaur egun dauden hainbat eta hainbat, eta zera, ba, bueno, ba, esango genuke emaitza, ez? Esan bezala hitz batean, haiek beste garaia ziren, gaurkoak bestelakoak, eta, bueno, direk behar dute garri guztiek, eta, bueno, aurrera egiteko eta garaian garaiko, ba, lankidek eta egilek.
Azteko gaia Europako monarkiak.
Bai, erra, bizkarroien azken erresumak, luze, bueno, luze, zabala erreportajea, eta horrela kontatu digo, ba, nagore Iruztabarrenak, egun 10 monarkia daude indarrean Europan, badaude, hala ere, botere politikoa galduta ere, herritarrek oraindik garesti ordaintzen dituzte errege familiak, badakigu bai, guk geuk. Eta krisialdi betean, errepublika sekula baino tentagarriagoa da, 20. mendean abolitutako monarkiei begiratu diegu, horrela dio berak, eta 21. mendean abolituko diren itxaropenez. Tira, ba, egiten du, ba, errepaso luzea, ze joan den mendean, 1917an, txarrenak, Rusian, Nikolas Bigarrena, hori guztiak, eta izan ziren sovietar iraultzaile nola baiteko, ba, menpeko, eta hil baizuen familia osoa, eta hori abia puntuta hartuta, bueno, tira, ba, beste monarkiak ere, ba, erori baitira, ez? Lehen mundu gerra errepublikarra izan zen egun urre handi baten, eta haren ondoren, ba, hainbat eta hainbat, eta erori ziren, Errusia, Alemania, Austria, Finlandia, Estonia, Letonia, Lutania, Montenegro, eta gaur unera etorrita, ba, hainbat, bueno, espalateako ditu. Zenbait herrialdetan batasun nazionalen simbolo moduan erabili izan dituzten, nazionalismo arazoa komplexua dituzten estatuetan, horrek uste dut zerbait esaten digula. Gero ere, beste atal baten aipatzen du beste urdangarin batzuk. Urdangarin, oso urbiligua, izenez eta, fin, eta bestelako ez, denok ezagutzen dugu, Iñaki Urdangarin, baina historian ere, ba, erberetetako Bernard Printzeak eta aipatzen ditu besteak izan dira. Izan dira ere, tronorik gabeko, ba, printzesen kasua, Irene Greziako aipatzen du. Baina, bueno, gaur egunera etorrita, zera, hola aipatzen du horren hildoan, ez? 21. mendean erori zen azken erregimen monarkikoa Greziako izan zen. Konstantino bigarrena herrialde ustera behartu ostean herritarren monarkiaren aurka bozkatu zuten 1923. Hori aipatu ze gaur egun ba, ez, Europa honen baitan berak aipatzen du izan dauden errebolta egin pesaditik izan daitekeela momentua, ez? Monarkia abolitzeko formula nahiko simple simplea behin eta berriro errepikatu da. Herritarren sufriminduak eta monarken privilegio abusuak bat egiten dutenean errepublika atejoka dator. Eta, bueno, mati dituen bat datu, beti ba, izugarri, bueno, lasgarriak, herberetako monarkiak, 48.000 dolar ba, kostatzen baita gaur egun, erresuma batuako 47. Eta ara nun Espainiakoa ba, gutxiagoa da, 11.000 dolar edo, baina kontua da, nun baitan hori itxurakeria baino ez dela, nun baitan beste monarkik eta datuak garbiago ematen dituzte Espainiakoa baino, baina bueno, hori alegia guretzako eta harrigarria, ez? Gezurrarena eta Espainiako pikareskarena. Bueno, hor dago reportaia eta irakurrazazue edo gonbidatu da zaudete.
Pertsonaia aldiz, Antonio Cancelo, eroski.
Bai. Bai, Antonio Cancelo, jatorriz Puebla Sanabrian, Zamora, España, 1936 jaioa, ba, gerra zibila lehartu zen garaian, baina Euskal Herriatu zen, hori kontatzen du elkarriz eta luze zabal honetan, eroskinen sortzailetakoa, Mondragon taldearen lehendakari izana, eta esan bezala, 1960ko hamarkadaren hasieran heldu zen, Eibarra, familia lagun, eta hori guztiak hain zuzen kontatzen du, baina gaur egun erretretan, edo jubilatua izateko bidean, baina nun baitan ba, ezin jubilatu. Eta asko eta plan asko zeuzkan gizon honek, baina nun baitan gero ere ba, jendea heldu zaio, eta laguntzezke, eta berak dio ba, ezin horri uko egin. Ik bauen plan bat, baina laguntzezke etorri zeizkik, zer egin behar duk. Bada, plan aldatu nire bizitza gobernatu duen zedeari lotu. Horrela bideratu baitu bizitza, eta horrela dio berak, ez, nirekiko gizakiari ikaragarri kostatzen zaio bizitza zer esan nahi duen onartzea. Ez dakigu nondik gatozen, ez nora goazen, baina badakigu hemen garela, eta hemen garen bitartean zer. Ba, galdera hori erantzuten asmatzen dugunean, ez gabiltzala gaizki, eta berak nun baitan, bueno, neurri handi baten asmatu du. Kontatzen du luze zabal, nola izan zen bere haurtzaroa, eta gerra garaian hain zuzen ere beraita, ba, zera, praktikante dure izan izan da topo gintzuen herriko medikoarekin, eta frankismoan, ba, aldero dakigu utxi asko medikua, maestroa, eta hori zibila, ahi ez ziren nagusi. Ba, haren ondoren, ba, topo edo talka egin eta atera zen familia, eta norat Euskal Herria, eta hark, ba, beste modu batez, ba, bideratu zuen bere izana eta bere familia eta oro har ekarri baitzituen gurasoak beranduago bera gaztea zela. Eta gero heldu zen nahi zuzen enpresa mundua, hori guztiak aipatzen ditu, bere ertzak, bera beti ere sentitu da filosofia horrekin batera, eta, bueno, nik esakondu gabe, zera, hor dago, ba, elkarrizketa, ez, non da giltza, ba, zera dio, ara, nekazarien kooperatibekin ari nahi zorein lanean, nekazarien kooperatibetan edo farmazielarietan langilea soldatzapekoa da, lan elkartuko kooperatiban protagonista, esan da baita, berak horren alde segitzen du lanean tinko. Bueno, ez dut gehiago kontatuko, baina interesgarria zinez.
Aste honetako argian ere, aquaponics.
Ara, badauka usantzan Irazabal hor munduan barrena baita, Jordanian eta zera diozku, 2030erako munduko populazioaren erdiak ur falta sufrituko duela diote datuek. Eskasiak mendean hartu dituen bazterretan, arrainak eta barazkia sistema berritzaile baten bidez hasi dituzte, ur gutxirekin eta lurri gabe. Ahora, hain zuzen ere, ba, zera, Jordaniako Wadi Rum desertuko beduinoek doan jasotzen dute ura. Hala erabiki zuen, Adulat bigarrena erregeak duela bi hamarkada, urarekin zer egin ordea, Jordanian inor gutxi mintzo da orain ur eskasiaz, are gutxiago gobernua. Bueno, bada sistema bat, hain zuzen ere, aquaponis, izatez akuikultura uretako animalien hazkuntza eta hipodronia laborantza urestatua batzen dituen disiplina da, hori laburrean. nonbaitan hidroponiak ez bezala aquaponis teknikak ekosistemaren oreka errespetatzen du. Hain zuzen ere, Philip Jonesekin aritu da Ane Irazabalek, berak kontatu dio edo esplikatu dio zer den sistema, eta zera, pestizida eta onargarri kimikoak saiesten ditu sistema honek. Hipodroniak ez bezala, esan bezala, errespetatzen du sistema, eta horren, baitan dago zuzen ere, bakterio beharrezkoa dira prozesua burutsudeko, zede baita kontrola eta beste. Ez da, solaski izan duen bakarra, zutsi sinakorekin aritu baita, eta zera dio, ez, baserri bat sortu nahi duela dio sinakok, ez dugu sistema komerzial bat nahi, gure komunitatea alik eta buru askiena izatea da, zede. Bueno, harrigarria bada ere, basamortuan, hain zuzen ere, beduin darrek, eta emakumea dira hain zuzen ere rol aktibona dan dutenek, hola erakusten digute nola posible den, hain zuzen ere, loraldia edo dena delako landariak eta zera. Eta reinak ere astea, eta hori guztia esan bezala urari esker, eta baten batek esan zuen, bai, ura dela orain arte petrolea izan den moduan edo beste gisa batez etorkizuneko lehen gaia, eta ala dirudi.
Termometroan Lesmes eta Manzanas.
Bai, hau laburrean uste du luzatzen ari behineiz, atzera jotzen dugu, eta gutxitan azeltzen dira olako erreportajeak izango nuke edo alako testigantzak, hain zuzen ere Marcel Usabiagak kontatu duelako eta bera protagonista izan zelako 86 urteko komunista. A ber, laburrean, Hernaniko Orgozo Burdindegiko lankidez informazio erarazten zion Meliton Manzanasi Demetrio Lesmak langileak. Esan dezadan, Meliton Manzanas eta kiltzuen lehendabiziko eta zuzena, baino beranduago, 7 urte beranduago, Hernanin Demetrio Lesmes ere etak hil zuen. Mende erdi igarota bien arteko harremanak mintzo da lehen aldiz Marcel Usabiaga esan dakoa. Bueno, horiek guztiak eta laburrean, gizon hau gerran jardunda, gerra galtzaile, komunistekin, eta 20 urte pasa zituen kartzelan, eta ateratzerakoan, han izan zuen, lehenago ere ezagutzen nomen zuen Manzanasek, eta zain ere, eta kontrolpean izan zuen. Baina nun, gero Orbegozo lantegin azizen lanean, eta ari zen Lesmes, izenekoa, nun baitan, Usabiaga zen hor nahi ere, eta Hernaniko Orbegozo lantegian beratzen jefe personal dizen zen ura, eta beste hau bestelako langilea. Baina nun baitan, ezen biltzen beharrezko edo gutxineko arauetara. Eta lako batean Lesmes, hau, jazartu zitzaion, mehatxuka, bazekila nor izan zen zeagarraian, eta bera Frankoren, Manzanasen eta zearen, hildokoa zela eta mehatxatu zuen eta kontu zibiltzeko. Eta orduan lotu zuen hain zuzen ere nola Manzanase kontrolatzen zuen Marcel Usabiago, zan nahi behita jazarpen ura izaterakoan eta barkatu luzatzea kontrolatu zen, bera kontrolatuta zegoela. Lehenbizi Manzanase hile izan zen, geranduago Lesmes, eta bera bukaeran esaten du, etak egindakoarekin inork ni lotzerik ez nuke nahi inundik inora. Baina, horrela, berrogeita urte luze pasata eta berrola kontatzen dira ere frankismoren garaian nola ematen ziren gauzak eta nola ematen zen errepresioa. Horra.
Bukatzeko, Mikel, termometroan ere, pakistandarrak ere euskaldun zen.
Bai, Tamber eta Seiz Fulab, azkoitzen euskal ikasten, luzatu nahi laburrean, nun eta ikastekotan eta euskalduntzekotan, Ibar eta euskaldunetan, eta urela Ibarrean, Azpeitia edo Azpeitian, eta kasu honetan, ipatutako bi lagun hauek, Pakistanen dute jatorria, ikasi duten gaztelaniaz, baina, beharra sentitzen dute, nahia edo gutizia, eta nahi dute ikasi, eta hortan dihar dute, eta, asalte dituzte bere harridurak, nolatan izan daiteke hizkuntza bat, eta modu batez batekoa, edo itxegite dara Azpeitian, edo Zarautzen, edo hain hurbil, eta gero bestela beste gisa batez Azkoitian, ez? Baina, hor ari dira, gustora, eta bueno, ez dago dudarik integratzeko beharra ikusten dutela euskara ikastea, eta lasa dihartute, eta besteak beste hor daukate irakasle gisa Petra Elser, bera jatorriz alemanara, eta bueno, ez du luzatuko, Euskal Herria bueno, aldatzen doanaren seinalea, eta mejon digula.
Mikel Azurmendi, Argia Astekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Bagitza bera.
Agur.